Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je Jan Pardavý, hokejista, tréner. Vítaj na štúdiu.
Pekný deň prajem.
My sme si dnes potýkali, zrovna sme sa dnes nejak sa zoznamili, tak budeme si aj počas rozhovoru týkať. Súhlasíš?
Súhlasím, jasno.
Dobre. A ako ti má vlastne hovoriť? Jano, Janko?
Pardio.
Pardio.
Hej. Ja to tak vždy predstavujem.
Dobre, tak Pardio. Ty si celý život obetoval hokeju. Kedy si s tým tak začal, alebo kedy ťa to tak nejako pochytilo, alebo vedel si, že budeš hokejistom?
Tak tým, že ja som sa narodil na Sihoti, hneď vedľa zimného štadióna, tak bolo to asi predurčené, že na ten štadión nakoniec vstúpim. A vlastne v tej dobe, keď ja som bol malý, ja neviem, koľko som mal presne rokov, 5, neviem, ktorí zastrešili zimný štadión. A robil sa nábor na štadióne, tak ako malý chlapec som tam prišiel a začal som hrať.
A vtedy aj boli už nejaké také hokejové idoly?
Nemyslím si, ja som bol naozaj veľmi malý a nebolo to o tom, že by som niekoho sledoval a kvôli nemu som začal s hokejom. Ja som začal kvôli tomu, že naozaj ten zimák bol hneď vedľa paneláku, kde som býval, tak hneď na ten prvý nábor som prišiel, odtedy som chodil každý víkend, podľa mňa v tej prípravke to bolo asi raz, dvakrát do týždňa tréningy.
Ja som mal kamarátov, ktorých synovia hrávajú alebo hrávali hokej kedysi a oni vždycky, keď sme boli pri pive, tak spomínali, že musia ráno stávať o 4. alebo o 5. musia detsko zaviesť na štadión, do školy a tak. Ako si to ty znašal takéto veci?
Ja jednoducho, ako dieťa veľmi jednoducho, skôr pre mamu to bolo horšie, že ma musela budiť a občas, teda dosť často som zaspával, lebo ako malý chlapec som sa na budík ja nezobudil, musela mama zobudiť. Lebo tie tréningy v prípravke naozaj bývali o nejakej 6. bol ten prvý tréning a človek teda o 5. najneskôr musel vstať a prísť na štadión, aby sa obliekol a išiel na ľad. Ale ja som veľmi rád aj stával tak skoro, čiže mne ako dieťaťu to nerobilo problémy. Skôr potom, keď môj syn začal hrávať, tak tiež mi to ako dospelému robilo problémy stávať.
Tedy si pochopil, čo to tá mama znašala. A ty si chodil na 7. na Sihoti?
Áno.
Na základku, jeho, to je taká hokejová škola.
Ona to je hokejová, ale ja som tam chodil od prvej triedy. Hokejová začínaš od 5. triedy, ale ja som tam chodil normálne, lebo to bola najbližšia škola.
A ty si bol v ročníku s ktorými takýmito
chalami? Mirom Hlinkom. Miro Hlinka bol môj spolužiak vlastne od začiatku a už tých známejších ani nikto.
A ty si celý ten mládežnický hokej hrával v Dukle, áno?
Jasné, jasné.
Od samého teda
od samého začiatku, od prípravky až do mužov.
Ja mám tú štatistiku pred sebou, ale ja sa ťa len opýtam, vieš, koľko si odohral zápasov za Duklu?
Neviem presne, ale okolo 600.
606.
606.
606 a strelil si 233 gólov. A 282 asistencií si mal.
Pekné číslo.
Asi doteraz prvý v rámci Dukly Trenčín.
Aj tak ono je to aj tým, že som teda naozaj najdlhšie obdobie z tých bývalých hráčov odohral za Duklu, čiže ono sa to nazbieralo.
Aha. Keď si skončil tú základnú školu, pokračovala si v štúdiu tu v Trenčine, či?
Tu v Trenčine na obchodnej akadémie. Ja to som si vybral len kvôli tomu, že bola najbližšia. Ja som tú školu naozaj absolvoval. Bola to pre mňa ťažká škola, pretože tam boli samé dievčatá. V podstate ja som sa učil dobre, aj vlastne prijímacie skúšky som urobil dobre, čiže ma prijali. Ale vyloženie to bolo o tom, že nie som sa chcel venovať ekonomike alebo ekonomii, ale a bolo to o tom, že naozaj aby som mal čo najbližšie k zimáku.
Ono, ten hokej, je to kolektívny šport, i keď je to o individualitách, ale vždy je to o nejakom kolektíve, to ako sa hovorí, že tá reťaz je taká silná, ako je to najslabšie ohnívko. Ako to ty vnímaš, ten hokej ako šport?
To absolútne platí o tej reťazi. Aj táto olympiáda potvrdila to, že pokiaľ všetci to svoje nadanie, všetci hráči jednotliví to nadanie svoje dajú, alebo obetujú predtým, tak potom sa môže dostaviť výsledok. Samozrejme tie individuálne výkony potom prinášajú samotnému hráčovi nejaký prospech v lepšej zmluve alebo pôjde do lepšieho klubu, ale v daný moment ten hráč musí odviesť všetko pre tým, čiže to, že je to tímový šport, naozaj platí.
Ty si tú prevažnú tvoju športovú hokejovú kariéru prežil tu v Dukle Trenčín, ale hrával si aj v Českej lige a hral si aj, myslím, vo Fínsku?
Aj vo Fínsku, vo Švédsku, v Rusku.
Vo Fínsku, vo Švédsku, v Rusku.
A vo Francúzsku na záver.
Hej, ako na takúto legionárskú kariéru spomínaš? Tam sa vždycky od tých ľudí, regionárov, teda v tom prípade od teba, očakávalo, že budeš iný, lepší ako tí domáci, alebo ako to vnímaš?
Legionári vždy musia byť lepší ako domáci, lebo jednak sú to drahší hráči, jednak naozaj tí domáci tým sa viacej akoby prepáči, ale proste cudzinec musí byť v každej lige, v každom týme z tých lídrov a ťahuňov toho týmu a nebolo to inak ani v mojom prípade, proste pokiaľ som mal slabšie zápasy, tak už som bol na pohovore a chceli odo mňa proste najvyšší výkon. Čiže ono, to pôsobenie v zahraničí je len logickým vyústením toho, že naši hráči, pokiaľ tu podávajú dobré výkony, tak potom si vypýtajú lepšiu zmluvu v inej lige.
Uh-huh. A keď sme spomínali tú tvoju kariéru Dukle Trenčín, tak Dukla, samozrejme, to je klasické, historické hokejové mesto. Ako ty podnotíš fanúšikov Dukly?
Tak teraz je to ťažké v tejto covidovej dobe, ale...
Teraz sa o nej nebáme, lebo teraz je to ťažké na celom svete, ale
ja
tak všeobecnosti.
Tí ľudia na zimáku strašne chýbajú. Trenčianskí fanúšikovia boli vždy výborní. Tá atmosféra, v ktorej sme hrali zápasy, to bolo proste, to bola tá energia, ktorú sme dostávali od ľudí. Pokiaľ sme vyhrávali, tak to bolo o to lepšie, pretože sme s nimi dokázali oslavovať. Keď sme prehrávali, tak trenčiansky fanúšik vedel byť veľmi kritický a keď sme prehrávali veľa zápasov, tak dokázal naozaj znepríjemniť hráčom ich pobyť na lade. Mne sa to stalo teda možno v jednej, v dvoch sezónach, keď sme naozaj nehrali dobre a bolo to nepríjemné počúvať pískot z tribún, ale čo sa týka spomienok, tak ja si pamätám len tie lepšie časy, keď naozaj tu bola burlivá atmosféra vždy, keď sa vyhrávali tituly alebo proste hrali sa nejaké finále, keď ten tým šlapal, tak aj súperom sa tu veľmi ťažko hralo.
Ono sa vždy hovorí, že na tej tribúne je 3000 trénerov a tí hráči to úplne inak vnímajú, tú bolesť, aj tú radosť dohromady a tie emócie. Takže my, fanúšikovia, si to budeme veľmi ťažko predstaviť, že čo vy zažívate.
Ono z vrchu je ten hokej svojím spôsobom veľmi jednoduchý a naozaj tak ako na trenčianskom štadióne bývalo 6000 trénerov, tak aj keď hrá reprezentácia, tak máme 5 miliónov trénerov na Slovensku. Ale ono naozaj treba brať do úvahy to, že vždy je to len šport a oba týmy alebo tie týmy chcú vyhrávať a nie vždy sa všetko podarí tak, ako by sme chceli.
Ty si sa aj počas tvojej kariéry dostal do reprezentačného týmu. Ako na toto obdobie spomínaš?
Tak to bolo 5 rokov po sebe, som v podstate odohral nejakých 100 zápasov v reprezentácii a 5 majstrovstiev som absolvoval a bolo to krásne obdobie, pretože hrať v reprezentácii je niečo špecifické. Tam som tiež, pre mňa to bolo také zistenie, že aká sme hokejová krajina, pretože moje prvé majstrovstvá sveta boli v Helsinkách vo Fínsku a keď som čítal nejaké články, v tej dobe neviem, či už bol internet alebo nie, to bolo v 97., tak som si uvedomil, že naozaj celá krajina tým žije. Počas majstrovstiev sveta všetci pozerajú hokej a veľmi fandia tomu týmu. A pokiaľ sa prehrá, tak takisto vedia byť veľmi kritický.
No ale zažil si aj také radosnejšie chvíle.
Tak áno, bolo to vlastne v tom roku 2000, keď sme získali prvú medailu z majstrovstiev sveta v Petrohrade. Tak ten návrat bol veľkolepý a bolo to podobné ako teraz z toho Pekingu.
Tiež si to tak porovnával, že trošku či bolo to tak asi nejaká asociácia tam bola?
Bolo to trošku podobné, pretože vtedy to bola prvá medaila naozaj celkovo.
V rámci Slovenska samostatného, hej?
Samostatného Slovenska a to už od príchodu, to sme vlastne doleteli a už od letiska smerom na námestie bolo naozaj milión ľudí, v úvodzovkách milión.
Jasné.
A teraz z toho Pekingu to bolo veľmi podobné.
Mhm. Keď sa vrátime do tej Dukly naspäť, ty si zažil jedno také zaujímavé obdobie, že si sa v jednej sezóne stretával na ľade so svojím synom. Ako toto fungovalo? Ako ste žili? Ako ste trénovali?
Tak úplne normálne, akože o hokeji sme sa až tak veľmi nebavili, pretože...
Nie, vôbec sa neriešili.
Bavili, ale neriešili sme nejakú kritiku mojho syna, pretože to boli vždy veľmi nepríjemné rozhovory. Ale čo ja si tak na to spomínam, tak z môjho pohľadu to bolo nepríjemné v tom, že keď mladý hral so mnou v týme, tak... Počas jeho striedania, nehrali sme spolu teda v peťke, ale počas jeho striedania, keď on bol na lade, ja som bol len striedačke, tak som v podstate sa nevenoval tomu, čo ako hráme, ale
čo robí.
Sledoval som jeho, čo robí a či ho niekto nezraní, či tam nebude treba vybehnúť, ale podobné veci. Čiže...
Takže taká tá otcovská obava, hej?
Hej, presne.
A dlho ti to trvalo? Či celú tú sezónu si
nie,
to tak mal?
On,
či...
Mladý vtedy neodohral úplne všetky zápasy, on bol v juniorke a odohral len niekoľko zápasov, takže nebolo to úplne celá sezóna.
A dnes On ešte stále sa venuje hokeju? Alebo...
On ešte hráva, ale tretiu ligu v Rakúsku. Alebo vlastne na konci, alebo pred 2 rokmi, vlastne predtým, než prišiel COVID, tak hral vo Francúzsku a po tej sezóne, keď prišiel COVID, tak nedostal kontrakt, tak išiel normálne pracovať do Rakúska a popri tom hrá tretiu ligu.
Aj ty si spomínal, že si jedno to obdobie, okrem toho Švédska, Fínska, bol v tom Francúzsku. Vieme, že aj v Švajčiarsku sa hrá liga. Aké sú to ligy? Sú to porovnateľné ligy? Alebo aké, no, ako to tam funguje? Alebo sú to také ako menej hokejové krajiny, teda už dnes nie, ale
boli. Dnes nie. Švajčiarsko je práve že hokejová krajina a veľmi hokejová a veľmi úspešná už posledné obdobie. To je, tam je liga z môjho pohľadu možno po KHL druhá najkvalitnejšia liga. A Francúzsko je niečo iné. Francúzsko nie je hokejová krajina. A možno 4-5 športov je pred hokejom v tej krajine. Aj tá sledovanosť hokeja tam nie je až taká, ale v mojom prípade som išiel do Francúzska v podstate úplne na konci kariéry, keď som už mal cez 40 rokov a rozhodoval som sa teda, že už ukončím úplne kariéru, ale prišla ponuka na 2 roky do Štrasburgu ísť hrať, tak som tam išiel, zostal som tam ešte aj tretí rok, takže tak som si trošku natiahol kariéru.
A toto ma zaujíma, že v takej tej vekovej kategórii okolo tých 40 rokov hokejisti sa stávajú už dôchodcovia, hej, taký dôchodcovský vek. Ale tu na Slovensku tá liga akoby tých 40-tníkov im otvára dvere, že poďte, vítajte.
Nemyslím si, že je to úplne tak, že nie je až toľko tých 40-tníkov, ale kedysi, keď ja som začínal u mužov, tak už 30-ročný hráč bol v podstate starý. V dnešnej dobe tá dlhovekosť je trošku rozšírenejšia a je viac tých 35 plus hráčov. Ktorému hráčovi sa podarí hrať cez 40 rokov, tak je to unikum. Treba s Jaromír Jágr je pre mňa úplne niečo špecifické. On ešte pred 2-3 rokmi hral NHL, dnes má 50 rokov a stále hrá Českú ligu, takže to už je niečo extrémne. Ja som hral do 44 a to už bolo dosť teda. Aj to telo proste reaguje a nepúšťa vás do takých vecí, čo by
ste... To som sa chcel práve spýtať, že ako to telo reaguje, lebo to jednoducho už nejde. Hej? No,
keď sa človek o seba stará, tak to ide, ale tá regenerácia je dlhšia. Potom nejaké bolesti, čo človek má, tak dlhšie trvá, kým sa ich zbaví a podobné veci. Čiže dá sa hrať, keď sa človek o seba stará, ale oveľa viac to boli.
Keď by si mal ako hráč zhodnotiť pôsobenie pod taktovkami rôznych trénerov, čo ťa tí tréneri naučili, akú tú úlohu zohrávajú? Samozrejme, že oni určite určujú nejaký ten spôsob, systém hry alebo tak, ale oni aj nejak ľudsky vedia na tých hráčov zapôsobiť, že si od neho niečo zoberieš do svojho života?
Mali by, len na... Keď ja som hrával, tak v podstate až od nejakého 30. roku života som začal trošku som začal všímať trénerov, že vlastne aký spôsob práce prezentujú pred hráčmi. Uh-huh. Lebo tréner je samozrejme v prvom rade coach, mal by byť aj trošku psychológ, mal by vedieť, ako s ktorým hráčom pracovať. No a pokiaľ k tomu dá ešte bonus, že niečo hráča naučí, čo sa týka života, tak je to len plus, ale väčšinou tí tréneri sa venujú len tomu coachingu a samozrejme aj to je súčasť hlavne tých mladých hráčov, treba učiť jednak hrať hokej, jednak treba ich posúvať smerom do života, lebo jednoho dňa proste hráč skončí a musí sa vedieť zapojiť, takže ja som sa snažil vnímať skôr tú profesionálnu stránku tých trénerov, že čo si od nich zobrať smerom coachingu k tréningovému procesu a podobne.
Lebo niekedy sa stávajú také úplne až nepochopiteľné situácie pre nás, pre fanúšikov, respektíve pre mňa ako pre absolútneho laika, že mužstvo prehráva, zrazu tam príde nejaký nový tréner z večera do rana, idú hrať ďalší zápas a vyhrajú.
Ono to je...
Ako je toto možné?
Ono je to taký efekt, že keď sa mužstvu nedarí a odvolá klub trénera, tak hráči si uvedomujú, že na rade sú oni, lebo aj hráči môžu skončiť, môžu im zrušiť ich kontrakty. Takže možno je to tam taký efekt
taký varovný
strachu,
prst
taký
nejaký?
Varovný prst. A samozrejme, pokiaľ sa toto stane, tak ten nový tréner proste niečo sa snaží zmeniť a keď to vyjde, tak je to na prospech tej veci.
Ty, keď si ukončil hráčsku kariéru, tak hneď si sa dal na trénerstvo, alebo si sa úplne od hokeja akoby oddelil a žil si nejaký život svoj?
Nie, v podstate hneď. Ja keď som skončil v Štrasburgu, tak som pracoval celú sezónu ako spolukomentátor pre RTVS a popri tom som trénoval v podstate druhú slovenskú ligu, čo je tretia najvyššia súťaž na Slovensku v Dubnici. Čiže to bol taký môj prechod od hráča k trénerovi a tam som si odskúšal nejaké veci, lebo a tá tretia liga nemá až takú úroveň.
Takže si si mohol dovoliť aj experimentovať?
Trošku som si musel na tú rutinu trénerskú zvyknúť, čo sa týka tréningového procesu, v zápase, ako sa orientovať a podobne. Čiže tá sezóna mne veľmi pomohla.
A ty si spomenul to spolukomentátorstvo v televízii. To bola taká tvoja špeciálna etapa. Ako si sa k tomu dostal?
Ono to začalo tak, že keď som skončil v reprezentácii 2002, vlastne keď chalani získali titul majstrov sveta, tak mňa vtedy zavolali do štúdia komentovať ich príchod. Ďalší rok potom som bol prvýkrát pozvaný na majstra sveta do Viedne, ako tiež do štúdia. Uh-huh. A mňa to začalo veľmi baviť. A v podstate ja som absolvoval z RTVS, neviem, či 15, 16 majstrovstiev sveta ako spolukomentátor. Mňa to veľmi bavilo a bral som to aj tak, že každý rok som v kontakte s tým najlepším svetovým hokejom, čiže videl som trendy. Ja som počas toho komentovania vlastne...
Rozoberal nejaké, analyzoval?
No, jasné, tie samotné zápasy som komentoval, rozoberal, ale počas toho dňa ráno som mohol ísť pozrieť nejaké tréningy, stretával som hráčov, trénerov, takže bol som stále v kontakte s tým najlepším hokejom.
Nedostával si sa do tej polohy toho trénera na tej tribúne, že si nemal tú zodpovednosť a zrazu si teraz išiel riešiť, že toto by sa malo takto, toto by sa malo takto riešiť.
Ale to je úloha spolukomentátora, poukázať na veci, ktoré sa dejú na ľade. A samozrejme, občas mi ľudia písali alebo volali, aby som bol kritickejší na hráčov, ale ja to možno nemám až tak v povahe a snažil som sa, aj keď slovenský tým prehrával, tak som pomenoval chyby, ktoré sa stali pri goloch, ktoré sme dostali, ale nikdy som sa nesnažil nejak zhadzovať hráčov, že proste odvádzajú slabý výkon alebo niečo podobné. Ale samozrejme z tej pozície spolukomentátora človek sa dostane do tej pozície analytika a mudrlanta niekedy.
Lebo ide o to, že či to potom nevadilo aj vám ako hráčom, keď vás niekto takto komentoval alebo nejakým spôsobom analyzoval, že ako si to vtedy vnímal?
No, nepamätám si na niečo také, že by ma niekto nejak veľmi kritizoval alebo niečo, že by mi to vadilo. Nepamätám si to.
Ty si sa začal naplno venovať trénovaniu tu v Dukle Trenčín, pravda?
Hej, začal som v tej Dubnici jednu sezónu a potom som nastúpil ako asistent trénera Peťovi Romusovi pri Dukle.
Potrebuje k tomu tréner aj nejaké také vzdelanie, aby to mohol robiť takúto prácu? Alebo stačí tá hokejová životná škola skúsenosti? Ako to funguje toto?
Tak každý tréner, pokiaľ chce trénovať na najvyššej úrovni, musí mať za sebou štúdium. Sú licencie A, B, C, D, myslím. Teraz ono sa to menilo. Ja mám Bčko, lebo odkedy som sa ja vlastne prihlásil pred 6 rokmi na Ačko, tak ešte ho neotvorili, ale už to Bčko je kvalitná licencia, kde som musel absolvovať v podstate rok na fakulte v Bratislave a prednášky, či už z psychológie, z anatómie a, a samozrejme špecifikácie hokeja, to sme absolvovali aj proste týždňové také cykly, kde sme boli na lade a rozoberali sme vlastne tréningovú jednotku, ako zostaviť tréningovú jednotku, čomu sa venovať a podobné veci. A na záver toho, tej licencie som musel urobiť záverečnú prácu a tu obhajovať na fakulte, takže určite nejaké štúdium je potrebné. Samozrejme, so zavretými obidvomi očami by sa dalo povedať, že po konci hráčskej kariéry by sa to dalo možno aj bez štúdia, pokiaľ niekto má k tomu taký vzťah a prezentoval by sa ako dobrý tréner, tak by sa to asi dalo, ale on aj zväz vyžaduje mať licenciu, keď chce byť niekto tréner.
Ja som občas prišiel na hokej ako fanúšik, hoci nie tomu moc veľmi rozumiem, ale párkrát sa mi stalo, že som sa tam ucitol. Ale viackrát som tam bol v pozícii fotografa ako klasického fanúšika, ale keď som tam bol, tak som si všimol jednu neskutočnú vec. Vždy, keď som tam prišiel, či to bolo mužstvo domácich alebo akékoľvek mužstvo hostí, ako cez kopírach sa rozcvičujú.
Je
toto možné?
A tak to je dané. Nie úplne všetky týmy sa rozcvičujú úplne rovnako.
No ja to hovorím tak s tým
laickým
okom.
Tá je daná. To je taký rituál, čo...
A takto to funguje treba aj v NHL?
Áno. S malými odchylkami alebo rozdielmi.
Som si myslel, že to je špecifikum nejak slovenskej ligy, toho nejakého systému.
Nie, to je všade rovnaké.
Ty keď si teda prebral Duklu ako šéf-trenér, aké to boli pre teba pocity, lebo to musí byť určite pre teba vynimočná situácia, že si tam odohral celú športovú kariéru a zrazu si prebral tú zodpovednosť. Ako si to cítil?
Tak jednak naozaj je to o veľkej zodpovednosti, pretože Trenčíne robiť hokej, je to veľký tlak, či už od majiteľov klubu alebo od fanúšikov. Proste keď nie sú výsledky, tak ten tréner to pociťuje. Ja vždy hovorím, že pre mňa bolo určite výborné, že som mohol trénovať svoj domáci klub, proste klub, kde bývam, v tomto meste bývam. Na druhú stranu je to nepríjemné v tom, že veľa ľudí ma pozná a pokiaľ tie výsledky neboli, tak aj
očakávania boli veľké.
V obchode proste ma stretli a sa pýtali, čo sa deje, čiže musel som odpovedať na takéto otázky, čo sa možno, že nedieje, keď je človek z iného mesta, tak je viac akoby skrytý pred tými ľuďmi.
Keď si nastúpil na tú pozíciu hlavného trénera v Dukle, presne si vedel, čo chceš a ako to chceš, alebo ako toto vzniká, taká tá chémia medzi tým mužstvom a vedením? A čo je tá úloha toho trénera?
Tak každý tréner má svoju víziu, a akým spôsobom chce hrať hokej, či chce hrať viac
ofenzívne. Myslím, že každý chce vyhrať a každý chce byť asi majster. Hej?
Cieľom je samozrejme zisk pohára na konci sezóny. Jasne. To by mal byť cieľom každého trénera aj hráča. A sú rôzne cesty, ako to dosiahnuť. Každý tréner je iný v tom, akým systémom chce hrať. Či chce hrať ofenzívnejšie, defenzívnejšie, aké typy hráčov preferuje. Čiže to je potom tá skladba toho tímu. Samozrejme, odvíja sa to aj od finančných podmienok toho klubu, lebo každý tréner by chcel trénovať tých najlepších hokejistov, no len nie je to možné. Čiže musia sa tam udiať potom nejaké kompromisy, ale ja ako tréner mám svoju predstavu o hokeji. A za tým si idem. A samozrejme, nie vždy to prinesie želané výsledok.
Aj si mal nejaký taký trenerský vzor, že tento štýl, ktorý on preferuje, by som aj ja rád nejakým spôsobom uplatnil?
Ono sa to posúva, aj ten hokej. Ono sa ten hokej veľmi mení. Mne sa momentálne naozaj, keď sme spomínali tých Švajčiarov, tak mne sa momentálne švajčiarsky hokej veľmi páči. To, čo hrajú v reprezentácii, tam je tréner Patrick Fischer, mladý tréner, ktorého práca sa mi veľmi páči. Ale predtým, keď som ešte hrával, tak som si všímal trénerov, ako pracujú, aký preferujú štýl a z toho som si snažil nejak skladať svoju mozaiku toho, čo chcem ja. A kedysi to bol Jukka Jalonen, teraz vlastne tréner olympijských víťazov, ma trénoval vo Fínsku v Hämeenlinne, tam sa mi páčil jeho prístup a spôsob, ako vlastne sa prezentoval pred hráčmi, akým spôsobom pracoval, aký hokej preferoval. Ale nepovedal by som, že by som mal nejakého trénera, ktorého by som chcel kopírovať alebo niečo podobné.
A ten tréner má okolo seba aj svojich nejakých asistentov alebo pomocníkov. Ako toto funguje v tom týme? Preberá sa nejaká zodpovednosť alebo sa deleguje tá zodpovednosť na toho asistenta, alebo stále je to ten tréner hlavný, ktorý je ten prvý na rane?
Zase je to o tom, každý tréner má iný spôsob práce. Tí starší tréneri sú skôr takí menej demokratickí a tých asistentov majú pri sebe len na to, aby im pomáhali v úvodzovkách. Ja preferujem skôr to, aby asistenti boli rovnocenní hlavnému trénerovi. A vtedy je dôležité, aby tí asistenti mali aj rovnaký pohľad na spôsob, akým chceme pracovať. A potom sa dajú oveľa jednoduchšie rozdeliť tie úlohy aj pre tých asistentov. Samozrejme, tréner brankárov, ten má svoju danú pozíciu, ten sa venuje len brankárom.
Áno.
Ale či sa rozdelí úloha alebo úlohy medzi asistentov, že jeden má presilovku, jeden oslabenie, jeden má na starosti útočníkov, jeden obrancov. Tam už je to samozrejme na rozhodnutí toho hlavného trénera plus dohovor samozrejme s tými asistentmi. Dá sa to robiť rôznymi spôsobmi, ale ja ako hovorím, pre mňa je dôležité, aby sa asistent cítil rovnocenný s hlavným trénerom. Samozrejme vždy v nejakých zlomových momentoch alebo v situáciách, kde spolu nesúhlasíme s tými asistentami, tak ten hlavný tréner musí mať posledné slovo.
Jasne, ten dirigent toho orchestra musí byť vždy len jeden.
Aj.
Keď začala tá tvoja trénerská sezóna tu v Dukle, stretol si sa s vedením, aj ste si dali nejaké ciele, že ako by to malo tá sezóna vypadať?
No v Dukle nikdy nebolo tak, že by mi vedenie povedalo, že chceme byť do tretieho miesta, alebo chceme vyhrať ligu, alebo niečo.
Že také tlaky si nemal?
Nie. Samozrejme, ono to veľa sa odvíja teda od tej finančnej stránky, kde Dukla Trenčín nemá nejaký veľký rozpočet v rámci slovenskej extraligy. Ale môj osobný cieľ, ktorý som prezentoval pred hráčmi, bol taký, že je mi jedno, akú kvalitu máme. Každý hráč aj tak musí vyhrať každý najbližší zápas a musí mať svoj cieľ na konci sezóny zdvihnúť pohár nad hlavu. To, pokiaľ takto hráč nerozmýšľa, že chce byť 6. alebo 8., tak je zbytočné s ním
pracovať. Skrátka, víťazné typy.
Aj, presne.
Bolo také obdobie, keď hrala ligovú súťaž juniorka, myslím, neviem koľko rokov dozadu to je. A podľa môjho názoru, a opakujem laického, lebo ja tomu vôbec nerozumiem, ale keď mladý 16 alebo 18 ročný chalán prehrá 40 zápasov za sebou, tak akého môže mať víťazného ducha v sebe?
No určite áno. A on aj prehry sú poučné, len ale nie je treba toľko, sa naučiť vyhrávať samozrejme.
Ale to bol nejaký systém zvolený vtedy práce s mládežou a v Dukle to ako funguje tá mládež? Je to na dobrej ceste?
Ale myslím, že hej, v Trenčine sa dobre pracuje s deťmi a s mládežou, len momentálne to celé sa to kazí tým covidom, pretože jasne. Tým, že tie opatrenia prichádzali a zakazovalo sa deťom trénovať, tak po tom období, keď mali zakázané trénovať, tak sa vrátili do procesu a už sa nevrátili všetci, lebo niektorých to prestalo baviť, alebo sa dali na iný šport, alebo odišli niekam, niekam do Čiech, do Švédska, kde sa dalo trénovať, kde to bolo povolené. Čiže aj Dukla Trenčín ako taká, alebo slovenský hokej stráca hráčov, čo je veľmi zlé, ale teraz momentálne sme sa bavili aj po tej olympiáde, že možno tento úspech, tá bronzová medaila by mohla zase pritiahnuť nových mladých hokejistov, ktorí by mali záujem hrať.
Ono sa hovorí, že tí deti alebo tú mladé by mali trénovať najlepší tréneri, že ešte lepší ako tí ačkári.
No to bol môj názor odjak živa. Ja keď som sa rozprával kedysi na fakulte o tom, o tých licenciách, tak som povedal, že práve pri deťoch by mali byť tréneri, ktorí majú najvyššiu licenciu, pretože tí majú teda vyštudované všetko od psychológie, anatómiu, všetko.
Hej.
A v podstate mužov by mohol trénovať niekto aj s cel licenciou, pokiaľ mal to záujem a majiteľ klubu mu verí, že teda je dobrý tréner, tak potom netreba pre neho A licenciu, ale stačí mu Cčko. Čiže ono dá sa o tom baviť, samozrejme je to aj o financiách, tí mládežnícki tréneri nedostanú toľko peňazí od klubu, takže všetko je to o peniazoch.
No a pomaly sme sa presunuli, ty si spomenul tú olympiádu ako nejaký taký odrazový mostík pre tú mladú, nadejnú generáciu hokejistov, tak sa poďme porozprávať o tom Pekingu, ako to bolo. Prosím ťa pekne, ja som si všimol takú vec, keď som to pozeral v televízii, že tí hráči už keď sa odpískal záver a už tam boli nastúpení a išli sa dekorovať, tak vy ste tam boli ako takí otcovia, ktorí sa pozerali, že ako sa deti tešia.
Tak jednak to bolo dané, to dekorum bolo dané, ten manuál toho, ako to celé bude prebiehať, bolo dané. Medaily si preberali iba hráči, pretože na olympiáde dostávajú iba športovci. Medaily a realizačné týmy nie. Takže my sme čakali na to, kým toto celé prebehne a potom prídu na rad fotografie najskôr samotného týmu, len sami hráči a potom aj spolu s trénermi a realizačným tímom. A celé to bolo teda naprogramované tak, ako to bolo v tom manuáli a tak sme to absolvovali.
Vy ste si uvedomili, čo ste dosiahli?
Bavili sme sa o tom medzi sebou s trénermi, že takisto, keď sme ako hráči získali takýto úspech alebo dosiahli takýto úspech, tak sme si to uvedomili až časom. A vysvetlovali sme to aj hráčom pred tým rozhodujúcim zápasom o bronz, že treba naozaj do toho dať všetko, pretože hráme o veľkú vec, ktorá keď sa podarí, tak môže priniesť naozaj ten efekt, že tých mladých hráčov jednak radosť znovu sa prinesie na Slovensko, ľudia trošku zabudnú na svoje každodenné starosti. A myslím, že čím je človek starší, tak si to viacej uvedomuje a skôr uvedomuje. Hráči podľa môjho názoru si toto uvedomia možno o nejaké 2-3 roky, keď budú naozaj dospelejší a možno sa im nebude toľko dariť v kariére, tak potom si uvedomia, aký úspech dosiahli.
Vy ste tam boli presne, ako keď rodičia na Vianoce pozerajú, ako sa deti tešia pod Vianocným stromčekom.
Tak ono bolo výborné sledovať tú radosť, bezprostrednú emóciu hráčov, pretože oni sa teda o to najviac postarali.
Kanadský tréner Greg Ramsey. Aký je to človek pre teba? Ako na teba pôsobil? Ako ste si sadli ľudský, odborne? Porozprávaj o tom trošku.
Tak ja musím povedať, že Craig Ramsey bola najlepšia možná voľba. Miroša tam vybral pre Slovensko naozaj skvelého trénera. Pokiaľ teda Slovensko chcelo ísť tou cestou zahraničného trénera, tak Miro sa trafil úplne maximálne. Pretože Craig jednak má odkaučovaných, neviem, presne číslo, ale strašne veľa zápasov NHL asi so 7 klubmi v NHL. Čiže odborne na tom je veľmi dobré. A čo sa týka ľudskej stránky, mne sadli od prvého momentu, keď som prišiel prvýkrát na nemecký pohár pred 4 rokmi, myslím. Jednak sa bavíme o hokeji aj odborne, ale aj rozpráva Craig strašne veľa príbehov, také tie old school hockey príbehy a je veľmi otvorený. Obidva máme radi pivo, takže pri tých voľnejších chvíľach vieme pokecať pri pive, takže ja mám s Craigom len tie najlepšie skúsenosti a je veľmi dobrý človek. On je aj, samozrejme, je starší vekovo, je taký pokojnejší, ale naozaj on má ten prístup či k médiám, či k hráčom, či k nám, asistentom, veľmi priateľský, vie poradiť, čo on zažil, má veľa skúseností, čiže musím povedať, že Craig je naozaj aj dobrý tréner, aj veľmi dobrý chlap. Tak ako som povedal, pre Slovensko to bola najlepšia možná voľba.
Ja som si napísal jeden taký jeho citát, kde povedal, že Slovensko má talentovaných hráčov, ktorí však potrebujú byť správne vedení.
To je pravda. Ako, samozrejme, naši chalani sú špecifickí a občas ťažšie koučovateľní, ale pokiaľ sa im ukáže správna cesta a uvidia výsledok, tak potom majú tomu uveria.
Stále sa budeme o tom Pekingu teraz rozprávať, ako ste tam fungovali, ako ste tam žili. Vy ste boli na tej lavičke okolo toho trenera, ty a Podkonickej.
Aj.
Ty si mal tú úlohu, jak sa to povie?
Ja som mal na starosti útočníkov, presilové hry a powerplay a Andrej Podkonický mal na starosti obrancov a oslabenie.
Tak. A teraz, keby si to mal zhodnotiť, ten systém, alebo to, čo sa tam odohrávalo na tom mlade, tí hráči to plnili tak, ako ste to chceli, snažili sa to plniť?
Bez toho by to určite neprineslo ten požadovaný výsledok, pretože ten systém hry bol síce krátky čas pred olympiádou, ale všetko je jasne dané. Či je to, čo sa týka forechecku, backchecku, presilových hier, oslabových hier, hry v strednom pásme, hry v útočnom obranom pásme. Tam je veľa detailov, ktoré musíme hráčom ukazovať na videách a toto chceme od hráčov vyplnili. Samozrejme, v každom zápase sa udejú aj chyby, niekto z toho systému vybehne, ale práve bazírujeme na hráčov, aby ten systém plnili čo najdokonalejšie.
A keď ste skladali tú zostavu na tieto olympijské hry, NHL-ka tá bežala v plnom prúde, hej, mali ste jasno, že budú to hráči slovenskej, českej a z týchto z európskych lík?
Hej, tam bolo jasné, asi myslím, že 2-3 týždne pred olympiádou sa rozhodlo teda, že bude to bez hráčov NHL. A my sme mali pripravenú variantu aj s hráčmi z NHL a potom sme riešili aj toto, čiže iba s európskymi hráčmi a potom sme sedeli nad nomináciou jeden celý deň. Mali sme na papieri v podstate 44 mien, z ktorých sme urobili tú nomináciu.
Aký je to pocit pre toho hráča, keď sa dozvie, že je tam, jak si povedal teda, 44 mien a na konci musí byť, neviem koľko, 30?
Lebo 25 bol.
25, hej, teda ten zostatok, ktorý musí ísť domov. Ako to motivuje alebo demotivuje toho chalana?
Ono to nie je tak, že by sme sa stretli, že tí hráči boli na nejakom sústredení alebo niečo a odtiaľ išli domov. Oni boli len na našom internom liste, čiže oni tom hráči aj nevedeli, ktorí sú na tom liste. Aha. Samozrejme, niektorí dúfali, že tam v tej nominácii budú, ale boli tam možno 2-3-4 mená, ktoré očakávali aj samotní hráči, že v tej nominácii budú, nakoniec tam neboli. Potom sa aj novinári na to pýtali, prečo tam nie sú, ale celé to bolo o tom, že my sme ten tým skladali jednak charakterovo, jednak typologicky tých hráčov. Chceli sme hrať rýchly, dynamický hokej, čiže niektorí hráči nesplňali svojim korčulovaním tú nomináciu. Je tam strašne veľa detailov aj pri tej samotnej nominácii, ale stalo sa teda, že niektorí hráči boli veľmi sklamaní.
A ty to vieš najlepšie opísať, že ako to takí tí chlapci cítia.
Keď sa nedostanú do nominácie.
Keď sa nedostane a doma to vidí a pozerá to a musí mu byť jednoducho smutno, alebo no. To.
Určite áno, samozrejme, keď hráč nie je nominovaný a očakával to, tú nomináciu, tak to určite nesie veľmi ťažko a každý sa s tým musí vysporiadať po svojom. Samozrejme, najlepšie, každý hráč na to zabudne len, že je stále akoby v práci, že stále hrá zápasy a zabudne na to, pretože a musí sa pozerať pozitívne na to, že na ďalšej akcii chce byť a chce zase v tých zápasoch, ktoré hrá za svoj klub, dokázať tomu reprezentačnému trénerovi, že tam patrí, ale určite boli prípady, že chalani to niesli veľmi ťažko a neviem sa vžiť do ich kože.
Je to o sile osobnosti, zrejme toho, ktorého hráča. Keď sme sa rozprávali pred týmto našim rozhovorom, spomínal si, že ste prišli do toho Pekingu a strávili ste tam nejaké trojtýždňové obdobie. Tak poďme si to opísať, ako taký život v Pekingu, hokejový život vyzeral.
Tak ono celkovo to bola veľmi dobre zorganizovaná olympiáda. Olympijská dedina bola krásna. Mali sme tam všetok komfort, čo sme potrebovali. Oproti Rige na mestrovstvách sveta, kde sme boli v bubline len v hoteli a na štadióne, toto bolo iné v tom, že takisto to bola bublina, ale boli sme v olympijskom v podstate ubytovaní, čo boli normálne paneláky 15 poschodové, kde každá výprava mala svoju časť. Mohli sme sa pohybovať vonku po dedine, bol tam malý shopping mall, kde sme mohli si z niečo nakúpiť, nejaké suveníry alebo čokoľvek. Čiže dalo sa tam poprechádzať. Stráva bola veľmi dobrá, kde bola pre športovcov veľká jedáleň, kde boli v podstate bufety, kde si človek mohol nabrať čokoľvek od európskej kuchyne až po čínsku alebo japonsku. Takže v tomto smere je aj tá olympiáda vždy špecifická, že toto je ten život tých športovcov, že sa všetky športy alebo športovci zo všetkých odvetví stretávajú, hlavne teda v tom pri tej strave. A ten život bol taký, že bolo to sťažené v tom, že sme nemohli sa pohybať úplne voľne do mesta, ale shuttle busmi, autobusmi sa mohli presúvať na vzdialenosťou dostupné športoviska, čiže ja osobne som videl 4 ďalšie športy, bol som na krasokorčulovaní, short tracku, rýchlokorčulovaní a curlingu. Čiže v tomto je tá olympiáda špecifická, že človek môže ísť fandiť športovcom svojej krajiny na iné športy. Mne sa to ešte ako hráčovi podarilo v Nagane v Salt Lake City ísť trebať na biatlon. Na tejto olympiáde to nešlo, nebolo to možné, lebo to bolo ďaleko.
Ako zavčasu ste museli sa dostávať na štadión a všetku tú prípravu absolvovať? Bolo to všetko tak po ruke?
Bolo to po ruke. Ono to v rámci olympijskej dediny je len vlastne ubytovanie a strava a plus nejaký ten shopping bol a nejaké herné centrum tam bolo. A na športoviska sa bolo treba dostávať tými shuttle busmi. Uh-huh. A v podstate my sme hrali na dvoch štadiónoch. Jeden bol chôdzou by to bolo možno 7 minút, ale tým shuttle busom sme chodili od 7 do 20 minút, podľa toho, akú trasu ten vodič zvolil. A tá druhá hala, kde sme hrali v tej základnej skupine proti Švédsku, bola možno 30 minút od olympijskej dediny, čiže nič strašné, takže vždy sa to dalo úplne krásne zvládnuť.
Z toho zázemia je to pre tých hráčov iný komfort ako v svojich domovských mužstvách?
A bývalo to tak, momentálne už sa to vyrovnáva, aj keď samozrejme v tej reprezentácii ten komfort, či sú to kustódi a plus rôzne výživové doplnky a starostlivosť od tých hráčov je na trošku vyššej úrovni ako v klube, ale v každom klube slovenskej extraligy, alebo či to je v Čechách alebo v Európe, všade sa naozaj ten komfort pre hráčov veľmi, veľmi zvýšil proti minulosti.
Keď ste začali ten turnaj, tak samozrejme nebolo to podľa tých predstav, ako ste mali, alebo nedopadlo to podľa tých predstav.
Výsledkov,
hej. Hoci aj v novinách sa tu písalo, že tá hra bola dobrá, ale proste malo toto ale.
Hej.
Ako toto ste dokázali tých hráčov nejakým spôsobom stále držať v tej línii, tej víťaznej, tej tímovej?
No to bola práve naša úloha, aby hráči neklesali na duchu, aby proste neprestali veriť vo svoje schopnosti, pretože prvý zápas sme prehrali s Fínmi 6-2, čo bol celkom vysoký výsledok, nepríjemný teda. So Švedmi sme prehrali 4-1, ale po prvú tretinu sme dostali 3 góly a po týchto dvoch zápasoch bolo na hráčoch cítiť taká frustrácia, že proste nevychádzajú nám veci tak, ako by sme chceli.
Hej.
Ale na to práve boli tie videomeetingy, ktoré sme zostrihali po tých zápasoch a prezentovali sme hráčom viac tých pozitívnych vecí a ukazovali sme, ako veci fungujú, ako málo teda chýb sme urobili, ktoré boli potrestané a stálo nás to ten výsledok v obidvoch týchto zápasoch. A z pohľadu vývoja toho turnaja bol strašne dôležitý ten tretí zápas proti Lotyšom, pretože ten nebol ešte ten najdôležitejší, lebo
ale
aj keby sme
zlomový.
Prehrali, tak by sme hrali stále tú kvalifikáciu o play-off. Ale bol dôležitý z pohľadu sebavedomia hráčov, aby proste sa naučili vyhrávať. A ten zápas s Lotyšmi zvládli jednak herne, jednak výsledkovo. A odvtedy sme naozaj už hrali výborne a vyhrávali sme zápasy.
Spomenul si tie videá, ktoré ste zostrihávali z tých takých tých pozitívnejších vecí. Kto toto nastavuje takto, že ukážeme im, že bolo to dobré a nebudeme ukazovať, že to bolo zle?
No, posledné slovo má hlavný coach, head coach Craig Ramsey, ktorý proste my sa bavíme o tiež, ja som mal na starosti presilové hry, Andrej Podkonický oslabenia a hru 5-5 sme riešili všetci traja spolu. Samozrejme tie klipy nám pripravoval náš videocoach a my sme vlastne každý zvlášť alebo niekedy spolu sme proste to pozerali a nakoniec sme dali dohromady krátke trojminútové klipy, ktoré proste Craig povedal, že toto tam chcem a to sme potom my ako asistenti hráčom prezentovali.
Keď by sme sa mali teda dostať už do tej záverečnej fázy toho turnaja, keď ste už absolvovali tie víťazné zápasy alebo tie, ktoré už prinášali tú pozitívnu emóciu do toho mužstva, bola tam stále nejaká skromnosť tých hráčov, stále, že jeden za všetkých, všetci za jedného.
Hráči sa určite dostali na nejakú pozitívnu vlnu. Práve preto bol dôležitý z pohľadu sebavedomia ten zápas s Lotyšmi a potom sa to potvrdzovalo v ďalších zápasoch. V podstate sme hrali s Amerikou postup do, vlastne s Nemeckom postup do toho štvrťfinále. Vo štvrťfinále sme porazili Ameriku po dobrom výkone. Tam si chalani už naozaj verili, ale samozrejme do každého zápasu museli s pokorou, pretože zase prehnané sebavedomie nie je úplne dobré. Čiže chalani naozaj odvedli tímový výkon, ale tak ako si hovoril, že taká tá víťazná vlna, na tej sa viezli, zastavili nás Fíni svojim defenzívnym spôsobom hry a myslím si, že keby sme aj ten zápas zvládli, tak ten tím bol schopný doviesť aj zlatú medailu.
A bol tam aj taký nejaký priestor na nejaké zábavné situácie počas toho turnaja, počas tých zápasov alebo po zápasoch?
Po zápasoch áno, ale to tu nebudeme hovoriť.
Dobre. Videl som na lavičke na tom poslednom zápase takmer celý realizačný tím, hej, od Miroslava Šatana a bol tam aj Oto Haščák. Aká bola jeho úloha?
Tak o to, v podstate jeho funkcia je ako asistent generálneho manažera Mira Šatana. On tam bol prvý, pretože Miro Šatan prišiel až trošku neskôr. Uh-huh. A dá sa povedať, že Oto bol spolustaviteľ toho tímu, pretože ten tím v prvom rade staval Craig Ramsey, Miro Šatan a Oto Haščák. A my dvaja asistenti sme boli pri záverečnej nominácii. Čiže tá zostava bola aj dielom Oto Haščáka.
Mhm. Uh-huh. Tréner Ján Lašák, ten teda hokejový tréner, tak ten sa venoval brankárom. Ako ste toto riešili, tú situáciu v tom prvom zápase, kedy došlo k zmene na brankárskom poste? Ako ťažko alebo ako ľahko sa to prijíma takéto rozhodnutie?
No, zrovna v tejto situácii to nebolo jednoduché rozhodovanie. Na starosti má brankárov Ján Lašák a má to na svojej zodpovednosti. Ale po tom prvom zápase, keď sme prehrali 6-2, tak sme rozhodovali, či pôjde do brány Tomek alebo Rybár. A urobili sme to tak tímovo, že sme hlasovali a proste vyšiel nám z toho Tomek. V konečnom dôsledku to nebola dobrá voľba, lebo Matejovi ten zápas nevyšiel.
Dostal ale to bolo akože demokratické striedaný. Hlasovanie?
Alebo... Áno, ale ako trénerov myslím.
No trénerov, jasné, trénerov. Ale ako tréneri demokraticky hlasovali
áno.
A vyšiel z toho
vyšiel
Tomek.
Z toho Tomek. Nakoniec po prvej tretine nastúpil Paťo Rybár a už odchytal potom celý turnaj až do konca. A bavili sme sa potom turnaj aj s Janom Lašákom, že mohli by sme špekulovať o tom, že keby išiel do brány ten druhý zápas Paťo Rybár, či by odchytal taký turnaj, ako odchytal, pretože do turnaja nastupoval po prvej tretine so Švedmi, kedy nemal čo stratiť a chytil tú šancu a potom odchytal neskutočný turnaj a tie zápasy, ktoré odchytal, tak bol naozaj veľmi kľudný a veľmi pomohol k tomu zisku tých bronzových medailí. Čiže mohli sme špekulovať, že keby sme neurobili to nesprávne rozhodnutie s Matejom Tomekom, že či by sme dosiahli ten úspech.
Ja tu mám pripravené také krátke video úplne z toho samotného záveru posledného zápasu, tak si to poďme pozrieť spoločne. Ako tento pocit teraz, konkrétne tento, keď už to všetko skončilo, ako sa to dá opísať? Ak tak si je... na to ešte teda dobre pamätáš.
Je to veľká úľava, v podstate pocit dobre odvedenej práce. Toto už boli tie pocity také po úplne záverečnom hvizde. My sme vedeli, že tam zápas vyhráme už o niečo skôr, pretože viedli sme 2-0, Švedi hrali powerplay a my sme dali do prázdnej brány aj tretí a štvrtý gol, čiže už sme sa mohli radovať skôr, ale museli sme počkať samozrejme na ten záverečný hvist. A potom vypukli či u hráčov alebo u nás trénerov veľké emócie a naozaj je to pocit veľkej úľavy a spokojnosti z odvedenej práce.
A dá sa povedať, že ste si uvedomili, čo ste dosiahli?
Určite áno, samozrejme. A hlavne teda realizačný tím si uvedomoval, že naozaj z olympiády sme priviezli prvý cenný kov, že je to veľká vec, že Slovensko je hrdý hokejový národ a veľmi si to užije tie oslavy. Hráči si to pravdepodobne uvedomia trošku neskôr, ale tie emócie vypukli aj u hráčov neskutočné.
To koniec koncov ukázala ten príchod, keď ste prišli domov, že to bolo také privítanie ako v tom čase, keď ste získali tie
strieborné alebo zlaté medaily.
Spomenul si divákov. Ako toto ste vnímali hráči v tom Pekingu, tých divákov na tých hokejových zápasoch? Lebo z televíznej obrazovky to vyzeralo strašne divne. Žiaden humbung, žiaden rachot, nič.
Tak ono, v dnešnej dobe aj hráči zo svojich klubov sú relatívne zvyknutí na to, pretože v každej lige bolo nejaké obmedzenie buď bez divákov, alebo minimum divákov. Čiže ten hokej je v dnešnej dobe bez divákov úplne iný. Takisto to bolo aj v Pekingu, že tam bola to 15-tisícová hala obrovská, kde bolo povolených možno 3000 ľudí. A mne to pripadalo, že tí domáci čínski fanúšikovia, ktorí tam boli v tej hale, tak to dostali príkazom, aby tam prišli a oni v podstate celý čas pozerali iba do mobilov. A nejaká hlásateľka tam občas niečo povedala, tak vtedy sa prebrali a niečo zatlieskali, ale bolo to v takej atmosfére, že tá olympiáda alebo aj tento náš úspech by si zaslúžil takúto búrlivú atmosféru vypredaného štadióna.
A si si priniesol nejakú vetu alebo nejaké slovo v čínštine?
Nie, ale vlastne čo sme si všetci opakovali, bolo šenšen, to bolo ďakujem, tuším, a mihao bolo ahoj, lebo to sme chodili cez tie kontroly a keď sme si naskenovali svoj QR kód na svoje akreditácie, tak ten automat povedal šej, a to je ďakujem. šenšen.
Spomenul si, že tento historický úspech zisku tej bronzovej medaily by mohol mať pozitívny vplyv na slovenský hokej. Okrem toho je zaujímavé, že ste sa všetci hráči dohodli, teda neviem ako, ale takto písali v médiách, že sa nechcete stretnúť s politikmi. Ako toto vzniklo?
Ono to nebolo úplne tak. Samozrejme, riešili sme aj túto otázku, pretože každý bol nahnevaný počas covidu, ako sa vláda správala k tým podmienkám, hlavne pre deti, že im zakazovala trénovať. Ale človek musí byť samozrejme obozretný. Toto mal všetko na starosti Miro Šatan ako prezident zväzu. A v podstate pozval premiéra Hegera na spoločný obed, ale keďže vtedy zasadala bezpečnostná rada vlády alebo niečo podobné, tak ani žiadne zastúpenie od politikov nemohlo prísť. Ono potom sa to prezentovalo, že hokejový tím to úplne odmietol, ale úplne takto pravda nie je, aj keď samozrejme niečo za tým je.
Kedy si sa vlastne ty vrátil domov
útorok,
do Trenčína?
Útorok večer po tých oslavách v Bratislave som šoféroval domov do Trenčína.
Si bol schopný šoférovať.
No ja som ten deň už som nepil, takže som bol v pohode.
Stihol si aj doma oslaviť?
Včera, áno.
Včera, hej? A úplne na záver, ako bude ďalej pokračovať tá tvoja hokejovo a teraz aká?
Hokejová kariéra,
trenerská, hej?
No po odvolaní z Trenčína som dostal množstvo ponúk na ďalšiu prácu v iných kluboch, ale každému klubu som povedal, že túto sezónu sa budem venovať len reprezentácii. V podstate som absolvoval teraz tú olympiádu ako asistent Craiga Ramseyho. To isté ma bude čakať o 2-3 mesiace na majstrovstvách sveta v Helsinkách a Tampere. Čiže túto sezónu dokončím len pri reprezentácii a od ďalšej sezóny už budem pôsobiť v novom klube.
A ešte nemáš nič vyhliadnuté.
Ja už som rozhodnutý, ale nebudem hovoriť, kde to bude.
Mojím dnešným hosťom bol hokejista, komentátor a súčasný asistent trénera hokejovej reprezentácie Jan Pardavý. Pardio, ďakujem ti za návštevu.
Ja ďakujem za pozvanie.
Všetko dobre.
Díky.